Штрих-коды.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შტრიხკოდი და მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე. თქვენ უსმენთ და ვისაც ამის საშუალება გაქვთ, უყურებთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 100-სა და 4-ზე და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომრებზე 240-40-92, 240-40-92. საქართველოში მიმდინარე სურსათის უნებლობის სფეროს რეფორმის წარმატება სხვადასხვა ინსტიტუციების ძალისხმევასა და თანამშრომლობას საჭიროებს, მათ შორის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროც და სწორედ სურსათის უნებლობის უზრუნველყოფაში ჯანდაცვის სამინისტროს როლის განსაზღვრას მიეძღვნას ფორუმი, რომელიც ევროპის ფონდის ორგანიზებით გაიმართა რამდენიმე დღის წინ. სწორედ ეს იქნება ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა. იმედია, რომ დაგაინტერესებთ და შემოგვეხმიანებით. მე კი სტუმრებს წარმოგიდგენთ ბატონ ვახტანგ კობალაძეს, რომელიც ევროპის ფონდის პროგრამის უფროსი მენეჯერი გახლავთ, და მარინა ბაიდაური, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტები. მოგესალმებით. და მინდა დავიწყო აი ამ ფორუმით, რომელიც რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს მიეძღვნა, მათ შორის გამოიკვეთა გარკვეული პრობლემები, იყო საუბარი იმაზეც, რომ საკანონმდებლო რეფორმები დაბალი ტემპით მიმდინარეობს, არის სტატისტიკური მონაცემების შეკრების საჭიროება, რომელიც სურსათით გამოწეული დაავადებებით არის გამოწეული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი სწორედ აქედან მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი პრობლემებზე, რომელიც დაისვა აი ამ ფორუმის მიმდინარეობისას. ისმეთ ვახო.
ბატონო, ფორუმი ჩვენი ფონდის ორგანიზებით მოეწყო, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ ამ პრობლემებზე, რომლებიც დაისვა ფორუმზე უკვე წლებია, რაც საუბრობ და ვაყენებთ ამ საკითხებს, ევროპის ფონდი ყოველწლიურად ახდენს სურსათის უნებლობის სახელმწიფო რეგულირების შეფასებას, მათ შორის იმ ყველა იმ სახელმწიფო უწყების საქმიანობის შეფასებას სურსათის უნებლობის მიმართულებით, რომელიც პასუხისმგებელია ამ საკითხებზე, და წლებია უკვე ეს საკითხები იგივე ნორმატიული ბაზის გამოჯობესების ტემპები, სტატისტიკური მონაცემების სიმწირე ხდება ჩვენს ანგარიშებში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა სამწუხაროდ არ ინტერესდებოდა ამ საკითხებით. მე ვერ გავიხსენებ ვერცერთ შემთხვევას, რომ ჩვენს მიერ მოწყობილ შეხვედრებზე ან სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ შეხვედრებზე, რომლებიც ეწყნებოდა სურსათის უნებლობის საკითხებს, რომლებსაც მე ვესწრებოდი ყოველ შემთხვევაში, და ასეთი უამრავი შეხვედრა გაიმართა ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე, ასეთ შეხვედრებს დასწრებოდა ჯანდაცვის სამინისტროს ან მინისტრის მოადგილე დეპარტამენტის ხელმძღვანელიც კი. დიდი პატივისცემა მინდა გამოხატო ქალბატონი მარინას მიმართ, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობს ჯანდაცვის სამინისტროში, ზუსტად ამ საკითხებზე მუშაობს. ჩვენ თანამშრომლობით ძალიან მჭიდროდ მოხმარებლის კანონ პროექტის შემუშავების პროცესშიც, და ვიცი, რომ ქალბატონი მარინა არის მართლაც მხარდამჭერი ჩვენი, ასე ვთქვათ, საზოგადოების, მაგრამ აქ პრობლემები არის უმაღლესი პოლიტიკურ დონეზე, და უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე არის გადასაწყვეტი მთელი რიგი საკითხები. და ზუსტად იმიტომ მოვაწყეთ ეს ფორუმი, რომ გაგვემახვილებინა ზუსტად ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის წინაშე ამ პრობლემებზე ყურადღება, და ვეცადეთ, რომ მოგვეყვანა ამ დასწრებოდა ამ ფორუმს მინისტრის მოადგილე მაინც. მაგრამ სამწუხაროდ მანაც ვერ მოახერხა, და ნუ კარგი ის იყო, რომ დეპარტამენტის უფროსი მაინც მოვიდა, და ასევე ნა
სამწუხაროა, იმიტომ რომ პრეს რელიზში, რომელიც თქვენ გავრცელეთ,
ეხა
ჩაწერილი იყო, რომ
ბოლო მომენტში ვეღარ
ხო,
მოახერხა
ბატონ
მისვლა და ნუ
აკაკი
კარგი ის იყო რომ
ზოიძეს.
ბატონი აკაკი ზოიძე პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დაესწრო ამ შეხვედრას და ნუ ეს ხას უსვამს იმას მაინც რომ პარლამენტის დონეზე მაინც ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ითანამშრომლონ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ამ საკითხებში.
გატყობთ თქვენ მაინც არ დაეთანხმეთ ბატონი ვახტანგის ნათქვამს სამინისტროს ჩართულობის საკითხებში.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგს ICT ორგანიზაციების ორგანიზებისთვის, იმ აქტივობისთვის, რაც რუსეთის უნებლობის რეგულირებასთან დაკავშირებით ფონდთან ერთად ახორციელებს, თუმცა ბევრ საკითხებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლოთ, არის აზრების თანხმობა, თუმცა ამ ეტაპზე გამოთქმულ მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა არ ინტერესდება აღნიშნული საკითხით და არ წარმოადგენს მათთვის პრიორიტეტს რუსეთის უნებლობის სფეროში, მისი რეგულირების სფეროში, კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციების განხორციელებაში მონაწილეობა, ამ საკითხში ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ის რომ მინისტრის მოადგილე ან დეპარტამენტის უფროსი ამ შეხვედრებში არ მონაწილეობს, ეს არ ნიშნავს რომ მათ ეს საკითხი არ აინტერესებს. ეს სწორედ ჩვენი აზრით, ეს სწორი მენეჯმენტის გამოვლინებაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ მათთვის პრიორიტეტი არის საკითხი, თუმცა დელეგირებული აქვს მის ფუნქციების განხორციელება სხვადასხვა თანამშრომლების სადმე, თუმცა ის ვალდებულებები, რაც შესასრულებელი აქვს სამინისტროს, მისი ნორმატიული აქტებითაც მტკიცდება და ვალდებულებების გრაფიკი, რომ მინისტრის ბრძანებით იქნა დამტკიცებული ნორმატიული აქტების შემუშავების გრაფიკი, ეს ზუსტად იმაზე მიუთითებს, რომ ნამდვილად არ არის მათი ინტერესის მიღმა დარჩენილი საკითხი. ამასთან დაკავშირებით ზუსტად ეს კომენტარი მინდოდა გამეკეთებინა და ჩემს უშუალო მონაწილეობას აღნიშნულ საკითხში და ზედმეტად აქტიურობას სამინისტროს მხრიდან განაპირობებს ის, რომ სამინისტროს მუშაობის დაწყების დღიდან აღნიშნულ თემაზე მუშაობდი და დიდი გამოცდილება მაქვს სფეროში მუშაობის, მათ შორის იმ დროს, როდესაც ჯერ კიდევ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული სტრუქტურა ახორციელდება სურსათის უნებლობის კონტროლს და კანონმდებლობით ეს ფუნქცია კონტროლიცა და ნორმატიული ბაზის შემუშავების ფუნქცია მთლიანად სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო, მაშინაც, როდესაც ეს ფუნქცია გადავიდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში და ფუნქციე დერეგულირებული ბიზნეს გარემოს პირობებში იმ დროს, როდესაც კონტროლი შეჩერებული იყო პრაქტიკულად ქვეყანაში და მხოლოდ კანონმდებლობის დონეზე არსებობდა, იმ პერიოდშიც მუშაობდი და გვახსოვს ის
კონკრეტული
პრობლემური
საკითხები, რომელიც სულთათის უნებლობასთან არის კავშირში.
და მინდა გითხრათ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ამ სფეროში, სურსათის უნებლობის სფეროში ორი მნიშვნელოვანი როლი აკისრია, კანონმდებლობით აქვს ეს მინიჭებული, ეს არის სურსათის უნებლობის პარამეტრების განსაზღვრაში მონაწილეობა და სურსათით გამოწვეული დაავადებების მონიტორინგი, კვლევა, რეგისტრაცია და სტატისტიკის წარმოება, აღრიცხვა შესაბამისი თავისი შეტყობინებით და რეაგირებით ამ დაავადებების შესახებ. ანუ აღნიშნული ფუნქციის განხორციელებისათვის სამინისტროს თავის დროზე 2005 წლამდეც ასეთივე ფუნქცია ეკისრებოდა, თუმცა ამასთან ახლდა მაკონტროლებელი ფუნქცია. იმ პერიოდში სამინისტროში მუშაობდა სახელმწიფო პროგრამა იყო ნორმირების, ასევე მუშაობდა ცალკე სამართველო იყო, ცალკე სტრუქტურა იყო, რომელიც აღნიშნული თემებით იყო დაკავებული. ამ ეტაპზე აღნიშნული საკითხისადმი ინტერესი, ანუ მას შემდეგ რაც გააქტიურდა რეგულირების პროცესისადმი ზედმეტ აქტივობა და სურსათის კონტროლი გააქტიურდა ქვეყანაში, სურსათის კონტროლის სახელმწიფო პროგრამა გაიზარდა და სახელმწიფოს ინტერესი და მთავრობის ინტერესი აღნიშნულის მიმართ უფრო მეტად გამოხატული იქნა ქვეყანაში, მას შემდეგ უკვე სამინისტრომ კიდევაც განახორციელა თავისი ბაზაში არსებული ნორმატიული სივრცის რევიზია, მათი გადასინჯვა და მოახდინა მათი პრიორიტეტების განსაზღვრა შესაბამისი გეგმის საფუძველზე. ეს დამტკიცებული იქნა, რომელი დოკუმენტები რომელ ეტაპზე იყო აუცილებლად შესასრულებელი.
ამბობთ, მოკლედ მსმენელი გველოდება დიდი ხანია და უპასუხოთ. მოგესალმებით. გამარჯობა.
გამარჯობათ. ქალბატონო თამარ, თქვენ სტუმრებს, თქვენს მოგესალმებით, თქვენ სტუმრებს ძალიან გამიხარდა. სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, მე თვითონ ექიმი ვარ, ჯანმრთელობის დაცვის მუშაკი. 40 წლისა ექიმო სტაჟი და ვარ სრულიად უსინათლო, შეზღუდული შესაძლებლობის.
და
შრომი სოციალური დაცვისა და ჯანმრთელობის სოციალური სააგენტოები არცეთ რაიონში, არცეთ ყველგან არ მუშაობს ისე როგორც უნდა მუშაობდეს. და საერთოდ ეს ჩვენი მოქალაქეები, მე რადიოს ხშირად უსმენ და ყველა შეწუხებულია ამდენი შეურაცხყოფილი.
კონკრეტულად რა პრეტენზია აქვს?
მე პრეტენზია ისა აქვს, რომ მე ვღებულობდი როგორც უსინათლო და როგორც ისა ვღებულობ დახმარებას სრულიად მომიხდეს. წადი და იჩივლეო, როგორ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანმა, როგორ ვიჩივლო, როგორ წავიდე, როგორ რამდენჯერ მოვიდნენ წვილები ჩამიწერეს, არც ახლი მაგ არსკარი მე არაფერი ჩემ სახელზე არ არის.
მადლობთ ქალბატონო ელადა, მაგრამ დღეს განსხვავებული თემა აქვს.
შემიძლია ეს გამარტო, რომ შეუძლია ნებისმიერ აი ამ საკითხებთან ჩივილის ან ნებისმიერ ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურებში არსებული ნებისმიერი პრეტენზიის და პრობლემის შესახებ შეგიძლიათ დარეკოთ ხელხაზე 15.05 და აღნიშნული ყველა ეს მოსაზრება დააფიქსიროთ, იქ ავტომატურ რეჟიმში ჩაწერა ხდება და შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს.
უბრალოდ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს როლზე ვსაუბრობთ საქართველოსი სურსათის უნებლობის უზრუნველყოფაში და გაგაცხადეთ ქალბატონო მარინა საუბარი შეგიძლიათ გააგრძელოთ.
ზუსტად ამის გამო იქნა შემუშავებული ის მინისტრის ბრძანებით ჩამოდათვალი დამტკიცდა, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა პრიორიტეტები, ანუ პირველ ეტაპზე ჩვენ ვიცით და ძალიან კარგად გაცნობიერებული ვაქვს, რომ არსებული რესურსის, არსებული როგორც ადამიანური, ასევე ფინანსური და ასე შემდეგ ყველანაირი ექსპერტული რესურსის პირობებში ძალიან ძნელია ერთბაშად ყველა დოკუმენტის და ყველა ნორმატიული აქტის მიღება, ან გადასინჯვა, ან გადახედვა და შესაბამისად განსაზღვრეთ პრიორიტეტები და განსაზღვრეთ დრო, რა პერიოდისთვის რა დოკუმენტებზე მუშაობა უნდა განხორციელებულიყო.
მაგრამ პრეტენზია ასეთი, რომ საკმაოდ ნელი ტემპით მიმდინარეობს ეს რეფორმები.
და შეხვედრას გამოითქვა პრეტენზია ამ დოკუმენტებზე მუშაობასთან დაკავშირებით ნელი ტემპის შესახებ, რაც რეალურად გარეგნული თვალსაზრისით შეიძლება ასე ჩანს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ იმ განსაზღვრული ნორმატიული დოკუმენტებიდან, რომ პროექტებიდან ან დასახელებებიდან, რომელიც სამინისტროს მიერ უნდა შესრულებულიყო, პრაქტიკულად უმეტესობაზე მუშაობა იქნა ინიცირებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შესაბამისი ასოცირების ვალდებულებებით, ნაკის ხელშეკრულებით, ნაკისი ვალდებულებების განხორციელების მიზნით და ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად ამ პროექტების მომზადებაში, ინიცირებაში, ასევე მთავრობაში გატანაში და ასე შემდეგ. ან შესაბამისად მიღებული იქნა უამრავი ნორმატიული აქტი, რომელიც პრაქტიკულად ჩაანაცვლებს, შესაძლებელია რომ ზუსტად არ ემთხვევა იმ ჩვენი ბრძანებით განსაზღვრულ დასახელებებს, თუმცა ანაცვლებს უმეტეს მათგანს. აი ამ დოკუმენტებიდან ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი განისაზღვრა ამ ეტაპზე, რომ ეს იქნება აქტიური მუშაობა უშუალოდ იმ მიმართულებაზე, რომელიც ექსკლუზიურად ჯანდაცვის სამინისტროს ფუნქცია, ეს არის სპეციალური მოსახლეობის სპეციალური ჯგუფებისათვის სურსათის უნებლობის გამსაზღვრელი პარამეტრებზე მუშაობა, ლაპარაკია დაავადებულებზე, დიაბეტით და ასე შემდეგ და მათ შორის ბავშთა ასაკის კონტინგენტისათვის, ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს ფუნქცია, კანონმდებლობით მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს ფუნქცია და ასევე განისაზღვრა ძირითადი მიმართულება აღებული იქნა ბავშთა სააღრძელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტ და სახელმძღვანელო დოკუმენტების მომზადების მიმართულებით აქტიობა ზუსტად ასე იქნა წარმართული. ამიტომაც იქნა ზუსტად სკოლებისთვის კვების გაიდლაინი იქნა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკმაოდ მაღალ კვალიფიციურ დონეზე დოკუმენტი ექსპერტების ჩართულობით, მათ შორის სურსათის ეროვნული სააგენტოს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობით და ევროპული შესაბამისი გაიდლაინის საფუძველზე მომზადებული იქნა დოკუმენტი, დამტკიცებული იქნა მინისტრის ორგანიზაციული ბრძანებით და დევს სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე, რა თქმა უნდა, ასევე დაგზავნილი იქნა მუნიციპალიტეტებში და შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რათა იმ დაწესებულებებს, რომლებსაც სურვილი აქვს, რომ თავიანთ სკოლაში ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფა მოხდეს და მიწოდება ბავშვებისათვის, აი უნდა იხელმძღვანელო ამ დოკუმენტებით. ასევე მომზადებული იქნა გაიდლაინი წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საბავშვო ბაღებში და ასევე სკოლებში. ამ ეტაპზე დამტკიცებულია ჯერჯერობით მხოლოდ საბავშვო ბაღების დოკუმენტი, რომელიც ასევე განსაზღვრავს სასმელი წყლით უზრუნველყოფის პირობებს, მოთხოვნებს საბავშვო ბაღებში და სკოლებში. მოგახსენებათ, სასმელი წყლით საკითხიც ასევე სურსათის უნებლობის თემაა და ასევე შემუშავებული იქნა ტექნიკური რეგლამენტების პროექტები, რომლებიც პრაქტიკულად დასრულებულია და ამ ეტაპზე სრულდება შეთანხმების პროცედურაც, რომელიც ასევე უახლოეს პერიოდში იხილავს სინათლეს, რომელიც დაარეგულირებს სკოლებში ისევ წყალთან და სანიტარიასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს საბავშვო ბაღებში და ასევე საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებას
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაამკაცრა მონიტორინგი, ინსპექტირება, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების შემოწმების სიხშირე.
კი, რა თქმა უნდა, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ კონტროლი, ეს კანონმდებლობით სურსათის ეროვნული კონტროლი ხორციელდება, როგორც კვების ორგანიზებაზე საგანმანათლებლო სააღდელო დაწესებულებებში, ასევე წყლის ხარისხთან დაკავშირებული კონტროლი, თუმცა დოკუმენტები ის ბაზა, რის მიხედვითაც კონტროლი უნდა განხორციელდეს, ძირითადად არის ჯანდაცვის სამინისტროს შემუშავებული და ამ ეტაპზე ზუსტად ამ დოკუმენტების განახლება მიმდინარეობს.
მაინტერესებდა და გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გისმენთ?
ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ. ეხლა უამრავი ხალხი გისმენთ, როგორც აგერ წყალტუბოდან კარბატონი ელატა გისმენთ.
დიახ.
თუ ვერ ელევით ამ უცხო სიტყვებს, გაიდლაინებს და რაღაც, მაშინ მოაყოლეთ მისი ახსნაც, რომ ყველასთვის, ყველა საქართველოს მოქალაქისთვის გასაგები იყოს სრულად.
კი ბატონო, გმადლობთ, მაგრამ
დიდი მადლობა შენიშვნისთვის.
ეს უკვე შემოსული ტერმინებია და ჩვენც შეგვიძლია რომ თამამად ვიხმაროთ.
ანუ შეიძლება მართალი ბრძანდებით, გაიდლაინი ეს არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი. ეს არ არის სავალდებულო შესასრულებელი ჯერჯერობით, თუმცა ამ დოკუმენტების გადამუშავების საფუძველზე მიმდინარეობს ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება, რომელიც იქნება უკვე სავალდებულო შესასრულებელი ნებისმიერი დაწესებულებისათვის, ის იქნება კერძო თუ საჯარო. ამ ეტაპზე გაიდლაინებით იმიტომ დაიწყეთ მუშაობა, რომ პრაქტიკულად ეს დაწესებულებები არ არიან მზად აღნიშნული პროცესების ესე სრულყოფილად და მაქსიმალურ ფორს მაჟორულ რეჟიმში წარმართვისთვის, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში უგულებელ ყოფილი იყო საკითხი, უგულებელ ყოფილი იყო როგორც სანიტარიული და წყლით უზრუნველყოფის საკითხები, ასევე კვებით უზრუნველყოფის საკითხები, სურსათის უსაფრთხოებას ვეძახდით ადრე ამ საკითხები და ჯანსაღყვებაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი. ამიტომაც ჯერ დავიწყეთ გაიდლაინით, რომ პრაქტიკულად მომხდარიყო დაწესებულებების მიჩვევა ამ საკითხთან მომზადებულების შეხვედროდან. ამ ეტაპზე, აი ამ 2017 წლის ბოლოსთვის უკვე გეგმავთ ტექნიკური რეგლამენტის გამოცემას, რომელიც უკვე პრაქტიკულად სავალდებულო იქნება. რა თქმა უნდა, ის არ გაითვალისწინებს ყველა იმ სახელმძღვანელო დებულებას, რომელიც გაიდლაინში იქნება, მაგრამ ის, რაც ჯანმრთელობისათვის აუცილებელია, ბავშვების, ახალგაზრდების და ასე ზოგადად მოსახლეობის ადამიანისთვის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უზრუნველყოფი გარემოსთვის აუცილებელი მოთხოვნები, ეს ყველაფერი შევა ტექნიკურ რეგლამენტში.
და ბატონო ვახტანგ, თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდე, რეკომენდაციების სახით რა რჩევები მიეცით თქვენ ჯანდაცვის სამინისტროს, რაზე უნდა გამახუდეს ყურადღება, თუ არ ვთდები საუბარი?
კი ბატონო, პირველ რიგში დაუბრუნდების შეხვედრებზე დასწრების საკითხს გასაგებია ქალბატონი მარინა, როგორც სამინისტროს თანამშრომელი, იძულებულია ასე ვთქვათ და იცავს სამინისტროს პოზიციას. ანუ ჩვენ სულაც არ ვართ იმაში დაინტერესებული, რომ სამინისტრო ჯანდაცვის თუ სხვა სამინისტროების თანამშრომლებმა სხვადასხვა შეხვედრებზე იარონ და ამით დაკავდნენ. მთავარია, რომ საქმე გააკეთდეს და ნუ მოვლენ ნურც ერთ შეხვედრაზე, მთავარია საქმე გააკეთონ კარგად. ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი, მაგრამ ის თუ ვინესტრება შეხვედრას, აჩვენებს იმას პირველ რიგში, რამდენად მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ უწყებისთვის.
რამდენად
დაინტერესებულები არიან და ნუ მაშინ, როდესაც ვთქვათ, სხვა სამინისტროების თანამდებობის პირები ესწრებიან შეხვედრებს და არასოდეს ჯანდაცვის სამინისტრო ამ საკითხებზე განხილვებს და მსჯელობას, საზოგადოების მოსმენას, სპეციალისტების მოსმენას არ ესწრება და არა აქვს თვითონ არანაირი კითხვა და ასე შემდეგ, ეს მართლაც მანიშნებელია და ეს გრძელდება წლების განმავლობაში. ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა და უბრალოდ ძალიან თვალშისაცემია ეს. ამაზე აქ საუბარი. გარდა ამისა, ეხლა რაც შეეხება ნორმატიული აქტების მიღებას, საზოგადოება, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უფლებამოსილი არიან და ჩვენ როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ვალდებულიც კი ვართ, რომ გავაკონტროლოთ სახელმწიფო სტრუქტურები, როგორ მუშაობენ, როგორ მოიხმარენ იმ ბიუჯეტს, რომელიც შედგება გადასახადის გადამხდელთა ფულისგან, ხო? და რამდენად ადეკვატურად და რამდენად მიზანმიმართულად იხარჯება ეს ბიუჯეტი. ამისათვის სამინისტროები თუ სხვა ნებისმიერი უწყებები ადგენენ თავის გეგმებს თვითონ. კარგია თუ კი ეს გეგმები, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მონაწილეობით, საზოგადოების შესაბამის დაინტერესებული ჯგუფების, სპეციალისტების მონაწილეობით შედგება და შემდეგ ცდილობენ ამ გეგმების შესრულებას და ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ ამ გეგმების შესრულებას მივადევნოთ თვალი და ვიმსჯელოთ იმაზე, გამოვიტანოთ დასკვნები, რამდენად ნაყოფიერად მუშაობს ესა თუ ის უწყება და რამდენად ასრულებს თავის ფუნქციებს. სწორედ ესეთი გეგმა არის ის გეგმა, რომელზეც იყო საუბარი, 2014-17 წლების გეგმა ნორმატიული აქტების გამომჯობის. ახლა სრულ სახელს არ ვიტყვი, არც მახსოვს ზუსტად, არ აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა. იმ გეგმის მიხედვით და ჩვენ რა ინფორმაციაც გვქონდა მიღებული, ძალიან სულ რამდენიმე დოკუმენტი იყო მიღებული. გეგმა მოიცავს 86 დოკუმენტს. სხვადასხვა ნორმატიული აქტების შემუშავება, გადამუშავება არის გათვალისწინებული. ქალბატონმა მარინამ, როგორც მოგვაწოდა შეხვედრაზე ინფორმაცია და დღესაც აღნიშნა, გამოდის, რომ ეს გეგმა არის მოძველებული, ანუ ნაწილი ნორმატიული აქტებისა გეგმის შემუშავების დამტკიცების დროს იყო უკვე მიღებული, როგორც აღმოჩნდა, ხოლო ნაწილი ნორმატიული აქტებისა თავისთავადზე აიღო სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და ეხა არის უკვე 2017 წლის დასაწყისი. ეს გეგმა უნდა დასრულებულიყო ამ პერიოდისთვის და ეხა ვიგებთ ჩვენ, რომ თურმე ეს გეგმა სინამდვილეში სერიოზულ გადამუშავებას საჭიროებს და მაშინ როგორღა გავიგოთ ამ კუთხით ჯანდაცვის სამინისტრო რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, რამდენად ნაყოფიერად მუშაობს. ფაქტიურად ჩვენ ამ საშუალებას მოკლებული ვართ და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ზუსტად ეს, გამომდინარე ამ ინფორმაციიდან, რომ მაშინ გვაჩვენოს ჯანდაცვის სამინისტრომ რეალური გეგმა, რეალური სურათი, რომ ჩვენ შეგვეძლოს დასკვნების გამოტანა და შემდეგ უკვე რაღაცა უფრო კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება. რაც ეხება ამ გეგმას, მეორე საკითხი და არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის სტატისტიკური მონაცემები დაავადებებთან დაკავშირებით. მე მგონი ამ ეთერში თქონდა მე საუბარი ამ თემაზე. ეს არის, შეიძლება ითქვას, რომ აქილევსის ქუსლი ჩვენი სურსათის უნებლობის
რეგულირების
სისტემაში. დაავადებების აღრიცხვა კი, მონიტორინგი, კონტროლი არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, რომელიც ექვემდებარება ჯანდაცვის სამინისტროს. სამწუხაროდ მონაცემების დიდი ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს, რომელსაც კრებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და შემდეგ ავრცელებს და აწვის ყველა დაინტერესებულ მხარეს, მათ შორის სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, ეს არის ამ სურსათით გამოწეული დაავადებებს რაც შეეხება, ეს არის სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვები და სავარაუდო საკვებით გამოწეული დიარეები. ამ ინფორმაციაზე დაკნობით სურსათის ეროვნულ სააგენტოს რისკის შეფასებები, ან ნებისმიერ უწყებას, რომელსაც უნდა შეაფასოს რისკები, ფაქტობრივად შეუძლებელია. Да, мთლიანად განვითარებულ ქვეყნებშიც რისკის შეფასებას ეყნობა მთლიანად სურსათის უნებობის რეგულირება და ჩვენც აქეთკენ მივდივართ და ამას ვწtildeობთ. შეუძლებელია რაც არ უნდა გამართულად მუშაობდეს მაკონტროლებელი ორგანო, რომ მან ტოტალურად აკონტროლოს ყველა მეწარმე, რომელიც კი სურსათს აწარმოებს ან ყიდის ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რამ ხელა ეს ქვეყანა. ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია. არავის არ შეუძლია ამის გაკეთება და არც არის ეს მიზანშეწონილი.
პრიორიტეტულია მაღალი რისკის.
პრიორიტეტები დგება რისკების საფუძველზე. შენ უნდა იცოდე, ქვეყანამ უნდა იცოდეს კონკრეტულად რა დაავადებები არის გავრცელებული და მერე მიაკვლიოს ამ დაავადებების წყაროებს, რა იწვევს ამ დაავადებების გავრცელებას. თუ კი ასეთი მონაცემები არ გაქვს, ეს არის ბნეულთახში ხელის ფათური. და კი ბატონო, თქვენც აღნიშნავთ, რომ სურსათის სააგენტომ ბოლო წლებში ძალიან გააქტიურა მუშაობა, ძალიან გაიზარდა წინა წლებთან შედარებით კონტროლის მასშტაბები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ თემაზე ჩვენ გქონია ამ ეთერში საუბარი. მაგრამ
თავი
საჯარო გახდა. ის საჯარო და ასე გაუმჯობესება არის, თუმცა პრობლემები მაინც რჩება არაერთი. მაგრამ საფუძველი არა გვაქვს ჩვენ ჯერჯერობით მყარი და ეს საფუძველი ზუსტად უნდა შექმნას ამ უფრო დაზუსტებულმა სტატისტიკურმა მონაცემებმა. ხო ჩვენ რა ინფორმაციაც მივიღეთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრისგან არის ის, რომ მათ აქვთ ესეთი საპილოტო ინიციატივა შემუშავებული და წელს უნდა დაწყებულიყო ამ ინიციატივის განხორციელება. შერჩეული ჰქონდათ სამი ტერიტორიული ერთეული, სადაც უფრო ჩაღრმავებული კვლევების განხორციელება იქნებოდა შესაძლებელი და შემდეგ ამ კვლევების შედეგები დაახლოებით ერთ წელიწადში უნდა გამხდარიყო ცნობილი დაახლოებით ამ კვლევების შედეგები და შემდეგ უკვე არ ვიცით მე რა მოხდებოდა, ნუ რაღაცა ზომები უნდა მიიღო სამინისტროს ამ უფრო გაუმჯობესებული სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებასთან დაკავშირებით. და ჩვენი პრეტენზია, კრიტიკა არის ის, რომ პირველ რიგში სამინისტრომ უნდა აღიაროს, რომ ეს პრობლემა საბედნიეროდ ჩვენ მივახციეთ იმას, ან შევესწარით იმას, რომ ჯერ კიდევ დაახლოებით 2 წლის წინ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა პარლამენტის კომიტეტის ხტომაზე პირდაპირ აღიარა და თქვა, რომ ეს პრობლემაა. მანამდე არც ისინი არ აღიარებდნენ. ერთი მხარე ამას აღიარებს, მაგრამ მეორე მხარე ჯერჯერობით ხელმძღვანელობის დონეზე ამ პრობლემას არ აღიარებს. და სამინისტროს, ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაერთხელ მოუწოდეთ, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს არაერთხელ მოუწოდეთ, რომ დააფიქსირეთ ეს პრობლემა და მოსთხოვეთ ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ რაღაცა გეგმა, რაღაცა პოლიტიკა შემუშავდეს, რომ დაახლოებით მაინც ვიცოდეთ, როდის იქნება შესაძლებელი უფრო ჩაღრმავებული, უფრო ზუსტი მონაცემების შეკრება, 1 წელიწადში, 2 წელიწადში, 10 წელიწადში, რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ხა ისინი ამბობენ, რომ მიმართეს, მაგრამ ეს საჯაროდ ორ უწყებას შორის, სახელმწიფო უწყებას შორის, ეს რაიმე ვთქვათ, კონფლიქტი თუ არა რაღაცა დაპირისპირება არ ჩანს. და არ იგრძნობა, რომ ისინი ამას მოითხოვენ და ნუ რა ვიცი, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაინც შეგვიძლია ამ პრობლემის საჯაროდ დაფიქსირება და ამას ვცდილობთ ზუსტად.
მოგახსენებთ სტატისტიკური ინფორმაციის დაავადებების შესახებ, სტატისტიკური ინფორმაციის მონიტორინგი დაავადებების და შესაბამის სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოება ერთ-ერთი მთავრესი და ასევე ექსკლუზიური უფლებაა ჯანდაცვის სამინისტროსი და მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნულით დაკავებულია სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ის ახორციელებს ყველა იმ დაწესებულებიდან შემოსული, სამედიცინო დაწესებულებიდან შემოსული სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავებას, მოკრებას, ანალიზს, რომელიც ეხება სურსათის მიღებასთან დაკავშირებულ შემთხვევებს, ასევე და დიარეებთან დაკავშირებულ შემთხვევებს, ასევე წყალთან დაკავშირებულ შემთხვევებს. აღნიშნული ცენტრი აი ამ ფუნქციის განხორციელებისთვის ორი მთავარი ნორმატიული აქტი არის სამინისტროს მიერ მომზადებული. ეს არის სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების წესი, რომელიც 2012 წლის შემდეგ კიდევ ერთხელ განახლდა, პირველ ეტაპზე განახლდა 2012 წელს, ახლა კიდევ განახლდა და 2016 წელს უკვე ახალი დოკუმენტით იქნა მიღებული ეს წარმოების წესი და მაში დეტალურად არის გაწერილი ის დაავადებები და ის ნოზოლოგიები და ის კოდები ზუსტად როგორ უნდა მოახდინონ ცალკეულმა სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელმა სუბიექტებმა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს ინფორმაცია შემთხვევების შესახებ და მეორე დოკუმენტი არის ინტეგრირებული ეპიზედამხედველობის სისტემაში ჩართული სტრუქტურების ფუნქციონირების წესი, რომელიც ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ იქნა მომზადებული და ტექნიკური რეგლამენტით მთავრობის დადგენილებით იქნა დამტკიცებული. ეს წესი განსაზღვრავს ყველა ამ სფეროში ჩართული და ინფექციური დაავადებების, ასევე სურსათით და წყლით გამოწვეული დაავადების, ზოონოზური დაავადებების და ასე შემდეგ ყველა ამ ინციდენტების მართვაში ჩართული სტრუქტურების შეტყობინების წესს. მათ შორის სურსათის სერონული სააგენტო, მათ შორის შემოსავლების სამსახური, ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროს აქვს თავისი ფუნქციები და რასაკვირველია ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები. მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი დიარეით გამოწვეული დაავადების შესახებ სამედიცინო დაწესებულება, თუ მოხდება ის სამედიცინო დაწესებულებაში ნებისმიერი პაციენტის შესახებ ინფორმაცია შედის შესაბამის შეტყობინების სისტემაში და აღირიცხება სათანადო წესით, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, ეს არის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული. ასევე ხორციელდება ჯგუფური შემთხვევების, ყველა ჯგუფური შემთხვევის კონტროლი და ეპიზედამხედველობა და შემდგომი შესწავლა ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით შესწავლა და გარდა იმისა, რომ პარალელურად ხორციელდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს არმის შეტყობინება, რომ მათ განახორციელონ შესაბამისი პროცედურები თვითონ სურსათის ამოღებისა და კონტროლის თვალსაზრისით და შემდგომ იმ შემთხვევაში თუ ესე
გამართულად მუშაობს ეს
მოგახსენეთ ერთხელ აქ არის სამი ტიპის ჯგუფი შეიძლება გამოვყოთ აი ამ შემთხვევების. ერთი არის სავარაუდოდ სურსათთან და წყალთან დაკავშირებული დიარეები. ან ლაპარაკია იმაზე, რომ ნებისმიერ დიარეა, რომელიც შევა დაწესებულებაში, მასზე შეტყობინება განხორციელდება და კვლევა და ეპიზედამხედველობა და ეპიდკონტროლი ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ ჯგუფური შემთხვევების
დროს.
მეორე შემთხვევა არის ბოტულიზმით გამოწვეული შემთხვევები, რომელზეც თითქმის თითოეული შემთხვევის კვლევა ხორციელდება. მესამე არის სურსათით გამოწვეული ტოქსიკო ინფექციები და ტოქსიური ეფექტების შემთხვევები. ანუ აი ესეთი ტოქსიკო ინფექციების შემთხვევაშიც ყველა შემთხვევის კვლევა ხორციელდება. დიარეების შემთხვევები არის იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ თითოეული შემთხვევის კვლევა პრაქტიკულად წარმოადგენს ანუ ლაპარაკია
განსაკუთრებით თუ სეზონურია
საფუძველი.
ამაზეა საუბარი თითოეული შემთხვევა, ანუ
ჯგუფური შემთხვევის ნებისმიერ შემთხვევის კვლევა ხორციელდება. რაც თქვენ აღნიშნეთ, საყრდენი ბაზები ზედამხედველობის, ანუ პილოტურ პროექტს, როგორც თქვენ უწოდებთ, ეს პილოტური პროექტი იმდენად არ არის, რამდენადაც უკვე 2015 წელს იქნა დანერგილი საქართველოში ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერითა და შესაბამის შეთანხმების საფუძველზე მიმდინარეობს პროექტი, რომელსაც ახორციელებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. ამ ეტაპზე შერჩეულია სამი საყრდენი ბაზა, ეს არის გორში, ბათუმსა და ქუთაისში, რომლებიც ეფუძნება აი ამ კვლევის პროგრამის მთავარი არსი მდგომარეობს, რომ ყველა დიარეით შესული პაციენტის არ აქვს მნიშვნელობა სტაციონარული ავადმყოფია, პაციენტია თუ ამბულატორიული, ნებისმიერ შემთხვევაში მისი კვლევა და ეპიზედამხედველობა ხორციელდება აი ამ პროგრამის ფარგლებში და ლაბორატორიული დადასტურება ხდება ინფექციური აგენტის თუ ის არსებობს აი ამ შემთხვევაში. ანუ საქმე იმაშია, რომ თქვენი და ყველა უკმაყოფილებას იწვევს ის, რომ დადასტურების მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი და მინდა გითხრათ, რომ ეს არც ისე ცუდი არის, იმიტომ რომ სურსათით გამოწვეული დაავადება არ არის აუცილებლად რომ იყოს ინფექციური ხასიათის, ის კიდე სხვა ტიპის ისინი შეიძლება იყოს, მოვლენები შეიძლება განავითაროს და ამდენად დიარეა ყოველთვის არ უნდა იყოს რა, ინფექციური აგენტის გამოვლენა ყოველთვის არ ხდება. ეს შეიძლება იმიტომ არ ხდება, რომ არ არსებობს ინფექციური აგენტი, ან არ ხდება იმიტომ, რომ უკვე დაგვიანებული იქნა მასალის აღება, ან პრაქტიკულად არასწორად იქნა იდენტიფიცირებული სამედიცინო დაწესებულების დონეზე, რომ ეს შეიძლება სულაც არ ყოფილიყოს ურსათთან დაკავშირებული შემთხვევა. აი ამაზეა ლაპარაკი. ამ ეტაპზე
გასაგებია კი ბატონო, მაგრამ რომ დავა კონკრეტო
2015 და 2016 წლებში უკვე მიმდინარეობს ეს,
ძალიან კარგია, ეს ძალიან კარგი. უბრალოდ ჩვენი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს რომ მიმდინარეობს, სამინისტროც აღიარებს იმას, რომ პრობლემა არის. რა თქმა უნდა, აღიარებს
და არ არის პრობლემა, რატომ მიმდინარეობს, ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს.
ანუ ამის საჭიროება არის და შესაძლოა მაგას
ხო ამის საჭიროება არის. ამის საჭიროება და იმიტომაც დაიწყო საქართველოში და დახმარება რომ არ ყოფილიყო გარედან საკმაოდ პრობლემატური იქნებოდა არსებული რესურსების და არსებული ლაბორატორიული სიმძლავრის პირობებში. ეს კიდევ ამ პროგრამის ინიციირება კიდე ხელი შეუწყო იმას ლუგარის ცენტრის ამოქმედება, იმიტომ რომ ლუგარის ცენტრში ხდება საბოლოოდ იდენტიფიცირება გამომწვევი აგენტის, ანუ დადებითი შემთხვევების, ანუ იქიდან წამოსული შემთხვევები, აი ამ საყრდენი ბაზებიდან დადასტურებული ინფექციურ აგენტზე შემთხვევების შემდგომი დადასტურება ხდება, იდენტიფიცირება ხდება ლუგარის ცენტრში და სადაც უკვე მთლიანად ლაბორატორიული ჩაღრმავებული კვლევა ხდება, მათ შორის ანტიბიოტიკო მგრძნობელობას და ასე შემდეგ, რომელიც ერთის მხრივ პაციენტის მკურნალობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორად მიზანმიმართულად წარმართონ ანტიბიოტიკებით მკურნალობა, რომელიც არის საჭირო, და მეორეს მხრივ კიდე რისკების იდენტიფიცირებისთვის იმისათვის, რომ მოხდეს შემდგომი შემთხვევების პრევენცია. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც სავარაუდოდ უფრო გაფართოების საშუალების შემთხვევაში უკვე აი ამ პრობლემასაც მოაგვარებს. ბატონო,
ხო, ძალიან კარგია, რომ თქვენც აღიარებთ, რომ ეს არის პრობლემა, რომ ეს იყო პრობლემა და რჩება ჯერჯერობით პრობლემა. ჯერ მონაცემები ჩვენ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას ამ საყრდენი ბაზებიდან არ აქვს
სტატისტიკაში 2016 წლის სტატისტიკაში.
ძალიან კარგი იქნება და ჩვენი იქ არც მოგვეც ამაზე საუბრის საშუალება
შეხოთრაზე. ამ საკითხზე მე ვაპირებ.
ანუ ჩვენ გვაინტერესებს რა ხედვა გააჩნია სამინისტროს, რომ თქვათ ეს პროგრამა როგორ გაგრძელდება, როგორ გაფართოვდება ეს სამი საყრდენი ბაზა, ალბათ არ არის საკმარისი, ეს უნდა გაფართოვდეს. ხო, აი რა ხედვა გააჩნია, რომ რა მოცულობა უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში, როგორ მივალთ ამ მოცულობამდე, რა დაავადებები თქვათ ხდება ახლა გამოკვლეული და რა უნდა იქნას მომავალში შეიძლება გაფართოვდეს ამ კუთხითაც, ხო, სიღრმეშიც და გეოგრაფიაშიც და აი რა ხედვა გააჩნია ზოგადად.
ძალიან კარგი. თუმცა მე ხლა ჩვენი შეხვედრის თავარი მიზანი არის ამ საკითხის ურსაც უნებლობის სფეროში რეგულირების მექანიზმებზე საუბარი. ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენ დაავადებათ კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლის უშუალოდ ამ პროექტში მონაწილე სპეციალისტებს ჩართავთ და შემდგომ შეხვედრებში მიუძღვნით ამას, დეტალურ ინფორმაციას მათგან მიიღებთ. შემიძლია მხოლოდ ამ საკითხებზე გითხრათ, რაც შეეხება სტატისტიკურ ინფორმაციას, 2016 წლის სტატისტიკურ ინფორმაციას ავარაუდოთ მაისისთვის იქნება დასრულებული და საჯარო. ასე რომ ამ საკითხებზე.
ანუ ეს უფრო პოლიტიკის საკითხია, ანუ სამინისტროს ხედვა რა აქვს
ამ საყრდენი
ბაზებით კვლევებთან დაკავშირებით.
საყრდენი ბაზებით კვლევებთან დაკავშირებით, ეს არის საყრდენი ბაზების სწორედაც იმიტომ ტერმინი სწორედაც იმიტომ იქნა შერჩეული, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ ბაზებში მიმდინარეობს და არა მასიურად ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. როდესაც იქნება ამის საშუალება, ჯერ ლაბორატორიული სიმძლავრეები იქნება შესაბამისი და შემდგომ ფინანსურად საშუალება იქნება.
და აი გარის უბრალოდ
ცოტა შერეული
ეს არის ცოტა შერეული და მაგას ვამბობთ. ეს შეიძლება გაგრძელდეს თუკი სამინისტრომ სახელმწიფო თუკი სახელმწიფომ არ გამოიჩინა პოლიტიკური ნება, არ აღიარა რომ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა სოციალური უნაბლობის რეგულირებისათვის, თუ ამისთვის არ გამოყო შესაბამისი რესურსები, ხო, ეს შეიძლება ნუ რაღაცა
სამის კონკრეტული
ჩამოყალიბება ამ ბაზის დონეზე გაგრძელდეს, რა ვიცი, 10 წლის მანძილზე და არ ვიცი შეიძლება დიდი ხანი.
ეხა გითხრათ რა შეესაბამება, ყველა სამედიცინო დაწესებულების ვალდებულება არსებობს, რომ ცალკეული შემთხვევის, მათ შორის დიარეების შემთხვევაში პაციენტის ეს კვლევასთან დაკავშირებული საქმიანობა თვითონ უნდა წარმართოს, იმიტომაც აქვს სახელმწიფოს პოლიტიკა სწორედაც იმიტომ არის მიმართული საყოველთაო ჯანდაცვის და ჯანდაცვის პროგრამების გაზრდის გაზრდისკენო, სწორედაც ასე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უნდა მოხდეს მისი უზრუნველყოფა. უბრალოდ ეს პილოტური და ეს პროექტი მხოლოდ იმიტომ გახდა საჭირო, რომ გამოცდილება არ არსებობდა ქვეყანაში და არ არსებობდა ლაბორატორიული სიმძლავრე აი ამის, როდესაც ზედამხედველობის წესში და ზედამხედველობის მექანიზმებში იქ ჩამოყალიბდება გამოცდილება, რომელიც შესაძლებელი ასევე დაწესებულებების მიერ იქნეს გაზიარებული და მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრების აქტიურობა გაძლიერდეს ამ მიმართებით, მაშინ უკვე პრაქტიკულად შესაძლებელი გახდება არა სახელმწიფო პროგრამის ან იგივე რომელიმე დონორი ორგანიზაციის პროექტის ფარგლებში, არამედ სამედიცინო დაწესებულებები, ცალკეული სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებიდან მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე მოხდეს აღნიშნული მასალის შეგროვება და რაც აკვირველია უფრო მეტად მოცულობითი და რეალური სურათი იქნება. ამიტომაც არის სწორედ ეს სავარაუდოდ ეს ასე იქნება მომავალში.
კი
ბატონო, და პოლიტიკაზე რაც გითხარით, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პოლიტიკა არის სამედიცინო სერვისებით საყოველთაო უზრუნველყოფა და სამედიცინო სერვისი არის სწორედ დიარეები, მათ შორის დიარეები დაავადებულთა სრული სამედიცინო მომსახურება, რაც მოიცავს დიაგნოსტიკას, მკურნალობას და პირველ რიგში პროფილაქტიკას.
კი ბატონო, ფაქტია, რომ რაღაც პრობლემები არის ჯანდაცვის სამინისტროს საქმიანობას ურთიერთუნებლობის უფრო ეფექტიანი სისტემის შესაქმნელად, არსებული ნორმატიული ბაზის გასაუმჯობესებლად ნელა მიმდინარეობს, მაგრამ პერსპექტივაში იმედი გვაქვს, რომ უფრო დაიხვეწება და ამის პოლიტიკური ნებაც აუცილებლად იქნება. მე მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისთვის. ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენთან სტუმრად იმყოფებოდა ქალბატონი მარინა ბაიდაური და ბატონი ვახტანგ კობალაძე. მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის.
დიდი მადლობა
მომავალ ხუთშაბათამდე მე მშვიდობები ნახონდის.
დიდი მადლობა.
Штрих-коди.